mēs izvērtējam visu trīs klubu atbilstību licencēšanas noteikumiem un izvirzītajām prasībām. Līdz ar to, ņemot vairāk, ka diviem klubiem mēs konstatējam, ka diezgan būtiski pārkāpumi, tad izvērtējot skonto klubu, tad mēs secinām, ka tomēr būtu iespēja piešķirt licenci. Protams, ka turpmāk arī, teiksim, kontrolēt šo kritēriju izpildu arī sezonas laikā, bet ne tikai uz konto, bet arī uz visiem pārējiem klubiem. Nu, diemžēl mēs negavām pārliecību, ka viņi ir to izdarījuši pēc, arī pēc licencēšanas komisijas, kad pagāja jau divas nedēļas, teiksim, jā, un ka viņi ir izrādījuši to lielu interesi šo sakārtot arī pēc sezonas beigām. Nu, uz konto ir tā, kā ar spēlētājiem ir noslēgt vienošanās. Teiksim, šis jautājums ir principā manā skatījumā sakārtot vismaz uz doto brīdi, jo par parādiem pret spēlētājiem mēs nevaram runāt, jo vienošanas ir paredz nomaks termiņā. Un, protams, ka pārkāpjot termiņus, nu, tad tas parāds parādīsies. Jā. Bet patreiz pret spēlētājiem nav attiecībā uz vispārējiem saimniecisko darbību. Tur pietiekoši skaidri zinām plāni, rīcības plāns, kas mūsu skatījumā ļauj secināt, ka tomēr varētu licences piešķirt.